Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Organizațiile neguvernamentale se plâng că reforma structurii de luptă cu corupția nu este suficient de transparentă.
Un șir de organizații au observat procesul de constituire a comisiei și modalitățile de organizare a interviului și au observat câteva carențe importante.
Cum vede un oficial al Consiliului Europei reforma justiției din Moldova?
Politica externă a președintelui Obama, mai puțin apreciată de americani, după atacuri asupra unor ambasade și consulate din țări arabe. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a spus ministrei de stat pentru afaceri europene a Irlandei, Lucinda Creighton, că Republica Moldova nu a renunțat la poziția că trupele de pacificare de pe Nistru, care includ un contingent rusesc, trebuie înlocuite cu o misiune civilă cu mandat internațional, informează agenția Mold Press. Creighton, a cărei țară deține anul acesta președinția OSCE, iar anul viitor o va deține timp de 6 luni pe cea a Uniunii Europene, se află la Chișinău în compania reprezentantului președinției irlandeze a OSCE pentru conflictul transnistean, Ervan Fuere. Auto, intitulatul minister de externe de la Tiraspol, a dat publicității proiectul unei strategii de politică externă, în care se spune că, cităm, prioritatea de bază este integrarea în Uniunea Euroasiatică. Documentul citat de agenția Mold Press mai spune că Tiraspolul dorește reglementarea relațiilor cu Republica Moldova prin negocieri pașnice. Proiectul strategiei ar urma să fie adoptat de un consiliu de experți, al așa numitului minister transnistrean de externe, în urma unor dezbateri publice. Agențiile ruse de știri relatează că liderul transnistrian Evgeni Șefciuc le-a cerut deputaților ruși astăzi la Moscova să sprijine deschiderea unui consulat al Rusiei la Tiraspol. Șefciuc a vorbit în fața Comitetului Dumei de Stat pentru relațiile cu CSI. Potrivit agenției Regnum, Șefciuc a spus că autoritățile de la Chișinău invocă, cităm, motive formale pentru a se opune deschiderii consulatului, care ar fi o necesitate stringentă pentru cetățenii ruși din stânga Nistrului. Judecătorul britanic Robert Owen a cerut astăzi ca anul viitor să înceapă o nouă anchetă despre asasinarea în 2006 la Londra a fostului agent al serviciilor secrete rusești FSB, Alexander Litvinenko. La audieri preliminare astăzi a devenit cunoscut că guvernul britanic dispusese tăinuirea informației dintr-un raport al poliției despre legăturile lui Litvinenko cu Agenția Britanică de Informații MI6. Poliția britanică l-a identificat pe Andrei Lugovoi, fost agent FSB, ca suspect în uciderea lui Litvinenko cu poloniu radioactiv, dar Rusia spune că Lugovoi este nevinovat și refuză să-l extradeze. Poliția pakistaneză a intervenit cu gaze lacrimogene la Islamabad pentru a risipi un protest în fața ambasadei Statelor Unite. La protest au participat în jur de 1000 de oameni, iar în jur de 50 au fost răniți în ciocnirile cu poliția. Manifestanții protestau împotriva filmului Inocența musulmanilor, produs cu buget redus de un amator din Statele Unite. În lumea arabă, violențele provocate de acest film au făcut cel puțin 19 victime. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, l-a numit astăzi pe avocatul poporului, Gheorghi Tugușii, ministrul răspunzător cu penitenciarele, după protestele din ultimele zile provocate de înregistrările video șocante despre torturarea deținuților în închisoarea numărul 8 din Tbilisi. Fostul gardian al închisorii, care a dat publicității imaginile terifiante, se află în Belgia, unde a cerut azil politic și a spus că cei torturați ar fi dușmani ideologici ai președintelui Saakashvili. În Georgia, pe 1 octombrie, au loc alegeri parlamentare, în care partidul președintelui Saakashvili are de înfruntat pentru prima dată o opoziție consolidată și grupată în jurul miliardarului Bidzina Ivanishvili și a mișcării sale Visul Georgian.
Au fost știrile orei 21. Găsit știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Una din temele fierbinți ale sfârșitului de vară în Moldova este reforma structurii de luptă împotriva corupției, rebotezată Centrul Național Anticorupție. Cum se desfășoară transformarea, l-au întrebat moderatorii emisiunii noastre matinale, Alexandru Canțâr și Diana Răileanu, pe Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului.
Domnule Ostaf, așadar 19 candidați la funcția de director al CNA rămân în cursă și vor urma procedurile necesare după ce Comisia Parlamentară juridică pentru numiri și imunități a descalificat din varii motive 3 pretendenți din cei 22 inițial. Organizația dumneavoastră este printre semnatarele unui apel public cu privire la asigurarea transparenței producerii, procedurii de selectare a candidaților la funcția respectivă. Pentru început, ce ar însemna, de fapt, asigurarea transparenței în această privință, domnule Ostaf?
Un șir de organizații au observat procesul de constituire a comisiei și modalități de organizare a interviului și a examinării candidaților și au observat câteva carențe importante. Unul, lipsesc CV-urile sau informații detaliate depuse de către candidați. Această informație nu este disponibilă publicului. Este disponibilă publicului doar o scurtă informație, un aliniat, un sumar făcut de către angajații comisiei parlamentare, dar nu sunt și CV-urile integrale publicate pe site-ul Parlamentului, așa încât societatea civilă, mass media, dar și societatea întregime să cunoască candidații la această funcție și eventual să dezbată fiecare candidat în baza informației publice prezentate de către acest candidat. E o carență importantă. Al doilea aspect pe care l-am observat, documentele au fost, termenul limită de depunere a documentelor a fost în vinerea săptămâna trecută și în două zile lucrătoare, adică miercuri, ieri, comisia deja a proces la examinarea candidaților. Deci societatea civilă, mass media, societatea întregime nu are suficient timp pentru a dezbate candidații respectivi. E prea puțin termenul acesta ca să cunoaștem mai bine în esența opțiunile fiecărui candidat. Să putem să eventual să colectăm informații despre prestația, activitatea profesională anterioară a persoanelor, ca să putem să judecăm în ce măsură fiecare candidat care a depus actele corespunde criteriilor de integritate, profesionalism, independență, care sunt reușitele și nereușitele în activitatea precedentă. Asta a fost un al doilea element foarte îngrijorător pentru noi.
Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova, Credo, în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7.
Stefan Leinberger este secretarul Comisiei Europene pentru Eficiența a Justiției, o structură subordonată Consiliului Europei și este și coautorul unui raport despre cât și cum cheltuiesc țările membre pentru justiție. Cu domnul Leinberger a stat de vorbă corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Domnule Leinberger, care sunt principalele repere ale raportului de anul acesta al Comisiei pentru Eficacitatea Justiției?
There are some consolidated facts and also some new findings and some new European trends that can be highlighted.
Aș spune că pe de o parte s-au înregistrat o serie de îmbunătățiri, dar și tendințe noi. Un fapt pozitiv este acela că mai mult de jumătate din țări nu a schimbat amplasarea geografică a tribunalelor, ceea ce ajută oamenii să aibă acces la justiție și să fie familiar cu tribunalul cel mai apropiat de domiciliul lor. Există însă un trend negativ în țările din vestul Europei care au redus numărul curților și tribunalelor, fie pe bază a unor criterii bugetare, fie pentru că anumite curți s-au specializat pe anumite spețe. Ce mai putem nota este că medierea este aplicată din ce în ce mai mult în Europa și este aplicată cu succes în domenii ca dreptul comercial, dreptul familiei sau dreptul penal.
Now we can see from this report the first impact of the financial and economic crisis.
Putem vedea în acest raport primul impact al crizei economice și financiare în bugetul public alocat justiției. Deși se înregistrează o creștere a cotelor bugetare alocate sistemului judiciar, această creștere s-a încetinit. Vorbim aici inclusiv de salariile judecătorilor și procurorilor, care, deși se află pe un trend crescător, această creștere este acum lentă. De asemenea, se alocă prea puțin bani publici pentru școlarizarea și specializarea judecătorilor și procurorilor.
You have some countries which are richer than others, and it can indeed be noticed that
Aș vrea să precizez însă că în acest domeniu al justiției nu este neapărat o legătură între banii investiți și rezultate. Iată, avem cazurile țărilor nordice, Norvegia, Danemarca, Suedia, dar și mai sudicele, Austria sau Elveția. Produsul intern brut este mult mai mare aici față de cel al unei țări ca Moldova. Prin urmare, este normal ca și procentul aferent să fie mai mare. Însă există țări unde, deși investițiile în justiție sunt mici, procedurile sunt aplicate corect, iar justiția, care în ultimă instanță este făcută prin legi, își desăvârșește menirea.
E-justice and e-courts is really a strong European trend.
Un alt element interesant al raportului este faptul că notează generalizarea așa numitei justiții electronice. Curțile online, justiția online au căpătat proporții însemnate. Din ce în ce mai multe tribunale încearcă să îmbunătățească rapiditatea procedurilor juridice. Între acestea, aș numi folosirea pe scară largă a videoconferințelor, mai ales în cazurile penale. Un alt trend reieșit din analiza experților Consiliului Europei este o mai bună poziționare a femeilor în structurile judiciare. Putem vorbi deja despre o feminizare a curților, spune Ștefan Leyenberger. Referindu-ne la Moldova, care ar fi principalele elemente identificate de analiza dumneavoastră?
Moldova still in a positive trend vis-a-vis the efforts.
Am putea vorbi pe marginea mai multor aspecte, însă dacă luăm doar chestiunea bugetară și variațiile bugetare aferente justiției, putem spune că Moldova încă se află într-un trend pozitiv sub acest aspect, chiar dacă acest trend este încetinit în ultimii ani. Înregistrăm încă o creștere de 1,3%, ceea ce ne poate declara încă mulțumiți.
Ștefan Leyenberger, secretarul Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției, intervievat de Iolanda Bădiliță.
Presa de la București continuă și astăzi să analizeze semnificațiile crizei politice din vară și mai ales impactul ei asupra justiției, relatează Tania Radu.
Liviu Avram scrie în Adevărul despre cum guvernează Victor Ponta în numele Uniunii Social-Liberale. Seară de seară, pe posturile de televiziune apropiate puterii, miniștri și comentatori vorbesc la nesfârșit despre moștenirea dezastruoasă lăsată de guvernarea precedentă. Numai că, arată articolul, doar vorbesc. La instalarea ca prim-ministru, Victor Ponta anunța că va dispune audit la fiecare minister al Guvernului Democrat-Liberal și că va dezvălui jaful de miliarde de euro. Rezultatele celebrelor auditări, constată jurnalistul de la Adevărul, arată cam așa. Achiziția unui ceas de 1.800 de euro la Ministerul Economiei, niște vagoane date la tăiat în mod nejustificat la transporturi, ambasade nezugrăvite la externe, șervețele de nu știu care fel la reședința premierului și alte asemenea. Din două una, scrie Liviu Avram. Ori miniștrii Uniunii Social-Liberale chiar au descoperit fraude și le țin pentru mai târziu, ori guvernele Partidului Democrat Liberal, conduse de Emil Boc și Mihai Răzvan Ungureanu, au fost neobișnuit de cinstite. Dar coaliția aflată la guvernare are griji mult mai mari. Situația din justiție, de pildă. Noul ministru de justiție, Mona Pivniceru, este presat să-i schimbe pe procurorul general și pe procurorul general anticorupție cu oameni ai puterii care să-i protejeze pe liderii aflați în ancheta. Așteaptă cu sufletul la gură aceste numiri care i-ar pune la adăpost liderul onorific al Partidului Conservator, Dan Voiculescu, cu un proces tot mai greu de amânat de ani și ani de zile, apoi deputatul PSD Liviu Dragnea, pus sub acuzare pentru fraudarea referendumului privind suspendarea președintelui țării din această vară. Editorialul României Libere, care etalează aceste cazuri, sub semnătura Sabinei Fati, arată însă că se tem de deciziile Monei Pivniceru și premierul Victor Ponta și președintele Traian Băsescu, însă nu din motive personale. Dacă noi procurori generali vor fi contestați la Comisia Europeană, guvernul Ponta va pierde și mai mult teren la Bruxelles. Ministrul Justiției se mișcă pe un culoar tot mai îngust și mai incomod. Presată de interesele baronilor de partid, Mona Pivniceru a ales să nu respecte recomandările Comisiei Europene în ceea ce privește procedura de numire a noilor procurori generali. Detaliază acest subiect comentariul semnat de Silviu Sergiu în evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, o relatare de la Washington despre evoluția popularității președintelui Barack Obama cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor.
Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând și pe internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Sondaje de opinie publicate în Statele Unite arată că încrederea populației în politica externă a președintelui Obama s-a diminuat. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Într-un sondaj de opinie NBC Wall Street Journal, 49% dintre alegători spun că aprobă politica externă a președintelui Obama, o scădere de la 54% cu o lună în urmă. Sondajul a fost făcut după manifestațiile anti-americane din Orientul Mijlociu, Nordul Africii și alte țări și omorârea ambasadorului american în Libia. În rândurile alegătorilor independenți, căderea este chiar mai mare, de la 53% la 41% acum. În intervalul de peste 3 ani, în care sondaje similare vizând politica externă au fost realizate, 18 la număr, această scădere este cea de-a doua ca mărime după cea din noiembrie 2010, după ce democrații pierduseră alegerile pentru Congres și Obama a întreprins o călătorie în Asia care nu a fost caracterizată drept un succes. Procentul celor care dezaprobă politica externă a lui Barack Obama a ajuns la 46% de la 40% luna trecută. Este nivelul cel mai ridicat înregistrat de-a lungul celor 18 sondaje la egalitate cu cel din aprilie 2011. Sondajul nu a testat ce crede populația despre contracandidatul la prezidențiale, republicanul Mitt Romney, dar la întrebarea care dintre ei ar fi un mai bun comandant suprem, actorul președinte câștigă totuși cu 45 la 38. Observatorii arată că incidentele de săptămâna trecută, atacurile împotriva ambasadelor americane, uciderea ambasadorului în Libia, au adus politica externă în dezbaterea electorală din acest an, după ce anterior aceasta nu figurase proeminent. Între chestiunile care sunt acum dezbătute se numără măsuri de securitate de la ambasadele americane în general și consulatul din Benghazi, Libia, unde a fost ucis ambasadorul în special, dezacordul dintre versiunea americană și cea libiană în legătură cu ipoteza dacă atacul a fost pregătit înainte sau a fost spontan ca răspuns la videoul de pe YouTube care insultă profetul Mohammed, nemulțumirea față de reacția lentă și ezitantă a președintelui și autorităților egiptene în fața atacurilor împotriva ambasadei americane, asta în ciuda ajutorului american generos pentru acea țară, întrebarea dacă ajutorul pentru Egipt trebuie sau nu suspendat ca urmare a celor întâmplate și chestiunea mai generală cu privire la deschiderea față de musulmani proclamată de Obama încă de la inaugurare și care acum pare să nu dea rezultatele scontate și îndoielile față de maniera în care administrația a tratat primăvara arabă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Înlăturarea deputatului de opoziție Ghenadi Gudkov din Duma de Stat a Rusiei, pe motivul că se implică în afaceri pe perioada mandatului, amenință cu destabilizarea Parlamentului rus. Aliații deputatului deposedat de mandat au adunat informații despre activitățile de afaceri ale deputaților din Partidul Puterii, Rusia Unită, spunând că și aceștia ar trebui scoși din Duma. Relatarea lui Tom Bamforth, corespondentul Europei Libere la Moscova, este sintetizată de Alexandru Eftode.
Expulzarea deputatului incomod Ghenadi Gudkov din Duma de Stat trebuia să le fie de învățătură altor parlamentari ai opoziției. Dar în loc de aceasta, lipsirea lui de mandat pare să fi creat un precedent care poate da bătăi de cap Rusiei Unite, Partidul Puterii. Ales în decembrie trecut pe listele Partidului de Centru Stânga O Rusie Justă, Gudkov a fost înlăturat din Dumă la 14 septembrie, pe motiv că ar fi încălcat legea făcând parte din administrația unei companii care vinde materiale de construcție. Colegii fostului deputat spun însă că adevăratul motiv ar fi altul, opoziția lui Gudkov față de președintele Vladimir Putin. Ei cer să fie cercetați și numeroși deputați ai puterii, suspectați că ar practica activități comerciale. În mod neașteptat, Kremlinul chiar pare pregătit să facă asta, pentru a demonta acuzația că expulzarea lui Gudkov s-ar fi făcut din motive politice. Efectul poate fi instalarea haosului în Parlamentul rus, spun unii analiști, între care sociologul de la Moscova Olga Krishtanovskaya, care monitorizează elita rusă. Conducerea de vârf nu mai poate garanta imunitatea celor care fac parte din elita politică. Nu le-o poate garanta nici la alegeri, nici după, când se fac asemenea investigații. Din cauza asta, relațiile dintre Kremlin și întreaga clasă politică de pe teritoriul Federației Ruse se va schimba, va fi un proces lung și dificil, care schimbă paradigma puterii. După paradigma veche, justiția era aplicată selectiv. În timp ce aliații Kremlinului au avut voie să acționeze la limita legii sau chiar să o încalce, cei care au stat în calea puterii au fost aspru pedepsiți. Dar în atmosfera superpolitizată a Rusiei de astăzi, acest contract social din interiorul elitei pare să se schimbe, spune Krishtanovskaya. Este posibil că au loc mișcări tectonice în interiorul puterii, autoritățile pomenindu-se în situația să schimbe regulile de joc inclusiv pentru ele însele și pentru oamenii loiali puterii, nu doar pentru opoziție. Comisia Dumei pentru Venituri și Proprietăți urmează să verifice afirmațiile că 6 deputați ai Rusiei Unite practică în mod ilegal activități comerciale. Câțiva comentatori din presa rusă au speculat, dând glas unor speranțe ale opoziției, că se poate ajunge la dizolvarea Dumei și organizarea alegerilor noi, dacă această tendință continuă. Analistul politic apropiat Kremlinului, Sergei Markov, care a fost în trecut deputat al Rusiei Unite, spune că un asemenea rezultat este foarte improbabil, dar Markov crede că precedentul Gudkov declanșează în politica rusă un nou război al compromatului, care n-ar fi pe placul deputaților Rusiei Unite. Văd în asta un lucru extrem de negativ, pentru că 2/3 dintre ei au afaceri, se simt amenințați și în nesiguranță din cauza acestui război al compromatului, despre care au impresia că li s-ar fi impus un război care poate face și victime întâmplătoare, oameni care nici nu fac business.
Nu случайные жертвы могут быть этой войне компроматов, между прочим, даже не те, кто занимается бизнесом.
Pentru mulți, chiar și traiectoria lui Gudkov este simptomatică și plină de premoniții. Fost colonel KGB în vârstă de 56 de ani, el era odinioară un loialist al Kremlinului. A trecut de partea opoziției moderate abia anul trecut, iar apoi a devenit pasionat de demonstrațiile de protest. Acum a fost dat afară din Duma.
A fost Alexandru Eftode. Premierul Chinei s-a aflat la Bruxelles la summitul anual Uniunea Europeană-China. La sfârșitul discuțiilor, liderii prezenți au promis să evite protecționismul în relațiile comerciale. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a preferat să se oprească la ce nu au spus liderii politici.
În politică, tăcerea e uneori mai grăitoare decât un lanț de platitudini bine recitate. E ceea ce s-a întâmplat azi odată cu anularea conferinței de presă care trebuia să închidă întâlnirea dintre premierul chinez la capăt de mandat, Wen Jiabao, și principalii lideri ai Uniunii Europene, președintele Comisiei José Manuel Barroso și președintele Consiliului European Herman Van Rompuy. Premierul chinez a refuzat să țină o conferință de presă cu Barroso și Van Rompuy în condiții altfel decât cele pe care căuta să le impună el. Doritori să limiteze un posibil incident în cursul întâlnirii cu presa, chinezii cereau să verifice listele de ziariști, ceea ce au refuzat europenii. Asociația Presei Internaționale a refuzat condițiile puse de chinezi, care erau 50 de ziariști cu totul, inclusiv cameraman și fotografi, jumătate occidental și jumătate chinezi. Asta a făcut ca al 15-lea summit Uniunea Europeană-China să se încheie, ca și cel din urmă cu 2 ani, fără o conferință de presă. Nu se aștepta oricum vreun acord în niciuna din importantele chestiuni litigioase dintre cei doi giganți economici și rivali. Uniunea Europeană e principala piață mondială pentru exporturile chineze, iar China, la rândul ei, e al doilea cumpărător de produse europene după Statele Unite. Tensiunile între Bruxelles și Pekin au crescut recent, după ce autoritățile europene au lansat luna aceasta o anchetă asupra exporturilor chinezești de panouri solare, pentru a stabili dacă e vorba de un caz de dumping. Chinezii numesc asta subvenții la export, însă europenii bănuiesc că panourile sunt vândute la un preț sub costul de fabricare. Chinezii au amenințat la rândul lor cu un război comercial în caz de sancțiuni. Europenii au făcut de drept eforturi înaintea vizitei premierului chinez, înghețând de pildă ancheta asupra unor firme chinezești de telefonie, care primesc uriașe subsidii din partea Pekinului. Au rămas însă o serie de divergențe politice majore. Siria, de pildă, împotriva căreia orice inițiativă e blocată la ONU din cauza vetoului chinezesc, combinat cu cel al Moscovei, și tensiunile care ar putea degenera în conflict militar localizat în jurul insulelor Senkaku, controlate de Japonia, dar revendicate de China. A fost ultima vizită în Europa a acestui lider chinez, considerat deschis și favorabil Uniunii. Wen Jiabao va părăsi la sfârșitul anului conducerea partidului și pe cea a guvernului în cadrul rotației de cadre de la Pekin, care are loc la fiecare 10 ani. Uniunea Europeană nu-i recunoaște Chinei statutul de economie de piață, iar Pechinul resimte în permanență, ca pe o nedreptate motivată politic, faptul că Europa își menține embargoul pe armament spre China la 22 de ani după piața Tiananmen. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Chișinău a început ieri cu un concert al trupei Trigon, omagiată pentru 20 de ani de existență, a 11-a ediție a festivalului Ethno Jazz. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu unul din oaspeții deja tradiționale ai manifestării, scriitorul și muzicologul din România, Virgil Mihaiu, mai întâi despre liderul Trigonului și întemeitorul festivalului.
Ceea ce a creat Anatol Ștefăneț exact acum două decenii, însă premisele fusese puse puțin mai înainte, este exemplar și realmente în toate ipostazele prin care a trecut această formație, nivelul estetic a rămas la fel de impresionant. Întotdeauna când se producea o reconfigurare a componenței formației, mă gândeam foarte,
masa
foarte...
Masa critică să nu se schimbe.
Nu e foarte, foarte dificil de menținut acest standard pe care ei înșiși l-au impus.
Puteți să ne dați definiția festivalului de la Chișinău? Ce e asta? Ce mozaic jazzistic?
Da, este? E un mozaic care inițial el chiar a avut o formulă foarte restrictivă pentru că impusese participarea doar a unor triouri, deci să fie un festival integral dedicat acestei formule de trio, care era chiar excesiv de puristă, să spunem, fiindcă și Trigon în formula inițială, cu așa cum arată și numele, era un trio. Pe parcurs mi-am dat seama că Anatol Ștefăneț, în calitatea lui de mare muzician, are un gust extraordinar și, în general, toate selecțiunile pe care el le promovează în festival sunt ultra verificate.
Dar un director de festival trebuie să mai țină cont și de bugete, și de gusturi, de partea comercială și atunci, la a 11-a ediție sau uitându-ne înapoi, ce festival am avut noi la Chișinău? Unul de popularizare a jazzului, unul elitist sau ce?
Nu, din fericire a fost exact ceea ce trebuie să fie. Adică a fost o sinteză foarte echilibrată între cele două aspecte menționate de domnia voastră. A reușit pur și simplu să aibă săl plină și să propună, sigur, inevitabil au fost și anumite scăderi, dar în general proporția imensă de muzică de pe scenă era de mare calitate și în plus era un echilibru, adică există și muzicieni, uite, mă uit chiar în programul ăsta, muzicieni foarte bine afirmați, solid, bine cunoscuți, cum este Chico Freeman, care va cânta în această seară, dar pe de altă parte sunt și foarte mulți tineri, adică pot eu însumi să spun că am avut revelații, chiar îmi vine în minte grupul Ronin din Elveția. Eu m-am urcat pe scenă să-i prezint, erau la sala cu orgă. Mărturisesc că în materie de Elveția eram sastisit, adică efectiv ascultasem excesiv de mult și aveam senzația că în Elveția, datorită bunăstării, așa, cam oricine poate să își producă albumul și atunci e foarte dificil să mai dai de o mare valoare și să o poți detecta. Ei, urc acolo, zic, urmează un grup elvețian, îi prezint decent și când mă așez în primul rând și văd ce făceau acești oameni, mi-am dat seama că era o formație de originalitate fabuloasă și care reușește într-adevăr să creeze ceva nou în această muzică în care toată lumea spune, s-a auzit orice, se știe orice. E foarte, foarte complicat să aduci o voce personală și să ai un aport de tipul originalității pe care o practică chiar Trigon.
A fost scriitorul și muzicologul din România, Virgil Mihaiu, intervievat de Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Victor Cobăsneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca.
Numărul ordinar al Observatorului de Nord vine cu o veste mult așteptată de soroceni. Săptămâna aceasta au demarat lucrările de reparație a porțiunii de drum Răteni Vechi Soroca și, bineînțeles, nu am putut să evităm această temă. La rubrica În urma evenimentului avem înserat un material dedicat Festivalului Minorităților Naționale și intitulat Multe etnii și o singură țară.
Victor Cobăsneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.